В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи позбавлять недоторканності 5 народних депутатів?
Ще не скасує. Наші депутати не дозріли до свідомості того, що потрібно дійсно боротися з корупцією.
Що вирішив Петро Порошенко в Брюсселі з лідерами ЄС?
Ми точно знаємо, що будуть прийняті рішення, я дуже обережний в прогнозах, щодо продовження санкцій.
Чи виведе пенсійна реформа українських пенсіонерів із бідності?
Підвищення пенсій, те, яке передбачено цим законопроектом, є дуже важливим. Але воно не є єдиним важливим елементом цієї реформи.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового впродовж сьогоднішньої доби на Донбасі. Окрім того, за даними штабу АТО, внаслідок обстрілів Мар'їнки на Донеччині поранено цивільну жінку.
Ворожі обстріли в районі проведення антитерористичної операції не припиняються. Сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку було поранено одного українського воїна. Поранення, на щастя, не важке. Стан військовослужбовця задовільний. Зараз він перебуває в лікувальній установі. Окрім того, від рук окупантів сьогодні постраждала цивільна мешканка прифронтової Мар'їнки. Внаслідок ворожого обстрілу з 82-мм мінометів було пошкоджено будівлю та поранено 43-річну жінку. Постраждало було доставлено до Курахівської лікарні з осколковими пораненнями верхньої та нижньої кінцівок.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. В угрупованнях ДНР та ЛНР також заявляють про обстріли з українського боку впродовж сьогоднішньої доби. У Службі безпеки України заявили про відсутність охорони українських газотранспортних систем упродовж 2013-2015 років. Такими є результати розслідування, проведених спільно із Генеральною прокуратурою. Наразі, за даними СБУ, вдалося відновити повноцінну охорону об'єктів «Укртрансгазу». Московський окружний військовий суд переніс на 27 червня винесення вердикту у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Німцова. Суддя заявив, що сьогодні присяжні не встигнуть винести вердикт упродовж робочого часу, тому його варто перенести. Сьогодні колегія присяжних вийшла для винесення вердикту у справі про вбивство Німцова. Держзвинувачення просило присяжних винести усім підсудним обвинувальний вердикт. Російського опозиціонера Бориса Німцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Московорізькому мості за кількасот метрів від стін Кремля. Російська влада повідомляє про смерть 4 людей через отруєння сурогатним алкоголем у Московській області. За інформацією слідчого комітету Росії, 11 мешканців Сергієва Посада, серед яких двоє жінок, були шпиталізовані учора ввечері. Отруєння спричинив сурогатний алкоголь невідомого походження. Двоє жінок і двоє чоловіків померли, тоді як 7 інших лишаються у лікарні. Влада Афганістану повідомляє про щонайменше 34 загиблих, 58 поранених через вибух бомби, закладеної в автомобілі на вході в банк. Це сталося у столиці провінції Гелманд в місті Лашкарган. Серед загиблих і постраждалих – цивільні співробітники банку і представники сил безпеки. Наразі відповідальності за вибух ніхто не взяв.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Незабаром вже 5 парламентарів можуть позбавити депутатської недоторканності. Відповідне подання направила до Верховної Ради Генеральна прокуратура, а регламентний комітет готується розглядати справу кожного з них. Йдеться про Борислава Розенблата, БПП, Євгена Дейдея, Народний фронт, Максима Полякова, Народний фронт, Андрія Лозового, Радикальна партія, Олеся Довгого, Воля народу. Що їм інкримінують і яка вірогідність, що ці парламентарі на останньому пленарному тижні в липні втратять імунітет, дізнавалася Яна Полянська.
Павло Пинзеник очікує, що вже ввечері у четвер регламентний комітет, який він очолює, отримає всі необхідні документи щодо подань по п'ятьох депутатах. Після цього комітет зможе їх розглянути.
В останній пленарний тиждень могло би бути і розглянуто це питання.
До кожного з п'яти парламентарів Генеральна прокуратура має різні зауваження. Скажімо, Бориславу Розенблату закидають незаконне збагачення на 280 тисяч доларів у бурштиновій схемі. Розенблат натомість сприймає це подання як помсту за антикорупційну діяльність. Проте саме лобіювання законодавчих ініціатив щодо легалізації видобутку бурштину і закидає йому НАБУ. Аналогічні прохання ГПУ до Верховної Ради щодо іншого фігуранта бурштинової схеми Максима Полякова. Його підозрюють у хабарництві в розмірі 7,5 тисяч доларів. Поляков заявляє, що не боїться втратити недоторканність. За його словами, докази НАБУ суперечливі. Олесь Довгий з депутатської групи «Воля народу», йдеться в поданні ГПУ, може бути причетний до незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду «Острів Жуків». На сторінці у Фейсбуці Довгий написав, що вважає таке подання політичними іграми та переслідуванням. Андрію ж Лозовому Генеральна прокуратура закидає навмисне ухилення від сплати податків в розмірі понад 1,8 мільйона гривень. Із трибуни Лозовий жартував, що додасть до своєї електронної декларації колекцію подань від Генеральної прокуратури. І наполягає, що не винен, адже його переслідують за позицію радикальної партії щодо генерального прокурора Юрія Луценка. Вимагають притягнути до кримінальної відповідальності Євгена Дейдея. За версією прокуратури, він міг незаконно збагатитись на 6 мільйонів гривень, скориставшись своїми повноваженнями. Подання на себе Дейдей пояснює тим, що саме так йому мститься екс-керівник Одещини Міхаїл Саакашвілі. Подання на Андрія Лозового щодо несплати податків та Євгена Дейдея щодо незаконного збагачення певною мірою безпрецедентні, каже Антон Марчук із антикорупційного штабу. Це перші справи НАБУ після запровадження електронного декларування, що стосується високопосадовців такого рівня.
Дуже часто фігуранти расследований пытаются незаконные активы записывать на, например, своих родственников, либо на каких-то близких людей. И в таком случае также можно инкриминировать незаконное обогащение. Кстати говоря, вот в случае с Дейдеем он, например, записывал практически все активы на свою жену.
Фракції коаліції демонструють подвійні стандарти щодо своїх колег, переконаний депутат Олександр Долженков. Він нагадав, коли парламент знімав недоторканність із члена його фракції опозиційного блоку Вадима Новинського, тоді представники більшості підтримали це, а коли почали вносити подання щодо представників їхніх фракцій, це називають політичним тиском, каже Долженков. Вадим Новинський хоч і втратив депутатську недоторканність у грудні 16-го року, проте зберіг мандат і рішення суду в його справі немає. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чи вірите ви в те, що скасують депутатську недоторканність п'ятьох народних депутатів? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Якщо вони стануть комусь зверху непотрібними, то скасують їхню недоторканність. Це буде зроблено тільки заради того, щоб показати, що ми здатні щось зробити, але це просто буде показуха. Аби нас, можливо, у майбутньому прийняли до Європейського Союзу, що ми на рівні європейських держав.
По владу не впевнений. Проти себе вони голосувати не будуть.
Ще не скасують. Наші депутати не дозріли до свідомості того, що потрібно дійсно боротися.
Це їхні колеги, я не думаю, що вони знімуть недоторканність з них.
Мені здається, що не всі п'ять, мабуть, може три чи чотири, а може ніхто. Суд може прийняти таке рішення, котре, наприклад, не задовольнить населення України.
Не думаю, що знімуть прикосновенність з якого-либо депутата, в якому би скандалі він не був замішан.
Ті депутати, які себе скомпрометували, і треба відносно них вирішувати питання і знімати недоторканність.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви можете висловлювати і свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці і на сторінці radiosvoboda.org. Брюссель нині став осереддям європейсько-української політики. Там наразі триває саміт, який має дати відповідь на питання щодо продовження економічних санкцій, накладених на Росію і прив'язаних до прогресу у виконанні нею Мінська. Водночас Європейську Раду відвідав український президент. Він також взяв участь в так званому міні-саміті, тобто зустрічі лідерів найбільшої політичної течії Європи – Європейської народної партії. За перебігом цих зустрічей та консультацій стежив наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця. Зараз він з нами на зв'язку прямому. Віталію, доброго вечора. Які підсумки візиту Петра Порошенка і що на зустрічах з європейцями було вирішено?
Добрий вечір. Власне, Порошенко відвідав Брюссель у доволі важливий момент. Зокрема, зустріч з головою Європейської ради Туском послужила йому, так би мовити, для того, щоб звірити годинники з європейцями. Отримавши запевнення в підтримці України з боку Туска, обидва лідери тут у Брюсселі позитивно оцінили як перебіг безвізу, так і розблокування асоціації. Вочевидь, Туск зі свого боку розповів українському лідерові про те, що саме в українському контексті буде діятися на Євросаміті. А зі свого боку Порошенко безумовно поділився враженнями від свого щойно завершеного візиту до Дональда Трампа. Стало відомо, що наступного тижня відбудуться телефонні перемовини лідерів України, Росії, Франції та Німеччини цієї нормандської четвірки, яка покликана зупинити війну на Донбасі. З іншого боку, Туск, який, як відомо, є давнім другом України, зауважив, що з огляду на низку останніх позитивних подій, тобто безвіз, угода асоціативна в Нідерландах. І саме він каже, що українці заслужили цього, бо вони варті того, у них є право очікувати навіть на дещо більше. Але він не вдався в подробиці, він не пояснив, що мається на увазі під словом «більше», хоча можна було б уявити, що він натякає на можливість якогось прориву для українців в сенсі перспективи для ще більшої євроінтеграції. Ну і йшлося в Брюсселі про підготовку до саміту Україна-ЄС, який запланований на липень і на якому, вочевидь, головним елементом буде остаточне підписання угоди про асоціацію, яку не вдавалося ратифікувати через нідерландський референдум. Людмила.
Віталію, до Брюсселя прикута увага і з огляду на санкції. Що в цьому сенсі відомо вам на цю хвилину?
Тут в Брюсселі якраз в ці хвилини триває саміт лідерів країн-членів ЄС і йде робоча вечеря, і на ній, вочевидь, саме в цей момент розмовляють про економічні санкції щодо Росії. Очікується, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, які представляють нормандську четвірку, з огляду на відсутність зрушень у Мінському процесі, зараз запропонують решті держав їх продовжити. Тобто санкції. Тож, вочевидь, зелене світло їм буде дане ще на півроку, і при цьому остаточне, формальне їхнє продовження, саме в тому ж вигляді, який ми маємо і сьогодні, буде зроблене вже наступного тижня. І, власне, це підтвердив і сам Порошенко. Ось послухаємо.
Ми точно знаємо, що будуть прийняті рішення, я вже обережний в прогнозах. Щодо продовження санкцій проти Російської Федерації аж до повної імплементації Мінських угод, в тому числі і їх безпекової компоненти. Ви знаєте, що останнім часом ситуація на фронті загострилася. Ми бачимо, що відбуваються атаки на представників моніторингової місії ОБСЄ. Сьогодні активізувалися атаки на цивільні об'єкти. І реакція наших партнерів з Євросоюзу така сама, як і реакція наших партнерів з Сполучених Штатів Америки, що санкції будуть продовжуватися.
Загалом, як каже сам Порошенко, наразі три і ефективні тижні для України та Європи. А чергове продовження санкцій він називає ще однією перемогою України. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя на скайповому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А більше на тему санкцій слухайте в наступній програмі «Деталі».
Які нові санкції проти Росії запропонують президенту США Дональду Трампу? І чому через ці санкції так образилися у Євросоюзі? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
А на зустріч з вами чекає моя колега Олена Римоська. Протягом кількох останніх днів з'явилися повідомлення про відновлення нормандського формату. Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що зустріч в такому форматі відбудеться вже найближчими днями. Таку зустріч підтвердив сьогодні і президент України. Раніше цього тижня у Вашингтоні Петро Порошенко заявив, що Київ не вважає необхідним змінювати нормандського формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Чому саме зараз активізувалися розмови про нормандський формат? Чи це пов'язано з візитом президента Порошенка до Вашингтона і з його зустрічами у Білому домі, зокрема? Про це я запитала коротко перед програмою політичного експерта-міжнародника Тараса Чорновола.
Власне кажучи, це зв'язано з кількома подіями. Одна – це поїздка до Вашингтона, де було підтверджено також позицію США, що США підтримує територіальну цілісність України і підтримують мінські домовленості, і відповідно той ж самий нормандський формат. Ну і плюс те, що і не треба зайвий раз доводити, що США навряд чи готові би були включатися в цей формат безпосередньо, але готові десь допомагати впливати ззовні. І тому мова про зміну формату, там якийсь там Будапештський чи Женевський, на сьогоднішній день просто не йде. Мова йде про збереження цього формату. Америці це було черговий раз підтверджено, а це достатньо серйозний сигнал. Момент другий. Зараз готується візит, він відбудеться буквально через лічені дні, і переговори Порошенка з Макроном. Це має бути серйозна розмова, виникли хороші точки зіткнення, і Макрон теж в цій ситуації має достатньо багато пасіонарності, і йому хочеться теж продемонструвати, що структура, яку він успадкував, участь, в якій він успадкував від Оланда, що в ній він може показати певний результат. Він прийнявся цією проблемою, він про неї розмовляв з Путіним, він отримав від Путіна дуже таку слизьку відповідь, де Путін демонструє своє небажання мати якесь відновлення нормандського формату і знову проводити певні зустрічі. Але він нахраписто на цьому наполягає. Тому заява сьогоднішня Макрона, вона є десь на упередження до розмови, яка відбудеться з Порошенком, як певний такий крок на зустріч, така демонстрація відкритості. І плюс фактор G20, який відбудеться у Гамбурзі, от буквально вже за пару тижнів, і там Путіну теж кількох сторін збирається вчиняти фактор певного такого тиску, вимозі відновити нормальні переговори в нормандському форматі і здійснення пунктів Мінського плану.
Відомо вже, що ця зустріч між Макроном і Порошенком відбудеться 26 червня в Парижі. Це сьогодні так. Порошенко підтвердив. Зустріч в Гамбурзі 7-8 липня. Порошенко, скажімо, казав, що важливо, що він зустрінеться з Трампом раніше, ніж Трамп з Путіним. Тепер зустрінеться з Макроном раніше, ніж буде зустріч у Гамбурзі. Оця черговість, це, на вашу думку, важливо?
Ну, з американським президентом вона відіграла дуже чітку роль, тому що там дійсно американський президент був далекий від багатьох політичних і зовнішньополітичних питань. Порошенко багато речей змусив вкладати десь йому в голову напередодні зустрічі з Путіним, додавати певну аргументацію, і це є корисно, це потрібно було. Макрон більш вмілий політик в міжнародних питаннях, він в таких речах добре орієнтується, він має заряд певної своєї пасіонарності. Крім того, він же зустрічався з Путіним і досить чітко продемонстрував своє відторгнення багатьом пунктам політики і поведінки Путіна. Тому в даному випадку ця зустріч, вона десь є перше налагодження більш тісних відносин між двома країнами, створення безпосередніх відносин і контакту між двома президентами, а нормандський формат як вища міра співпраці, в якій Франція хоче відігравати теж достатньо серйозну роль, щоб не тільки Німеччина була основним таким лідером, він буде мати для Макрона певну таку індивідуальну амбітну роль, відповідне значення. І тому отут весь цей порядок грає певну роль. Хоча для самих наслідків і кінцевих результатів можна ще додати ще одну зустріч. Це короткий візит Трампа до Варшави, який планується на 5 липня, його переговори з Анджеєм Дудою, де теж, хоча Польща не є учасником нормандського формату, але там теж буде серйозно обговорюватися питання подій на сході України, яке має зіграти свою роль у ставленні до Росії і подальших переговорів Трамп-Путін.
Отже, очікування від цих зустрічей у нормандському форматі і, зокрема, Трампа у Варшаві позитивні?
Очікування доволі позитивні і хороші. Для них є хороші перспективи. Вся проблема в тому, що поки що ми працюємо на рівні двосторонніх контактів. Ми не можемо вийти ніяк на нормандський формат на найвищому рівні з тої причини, що це блокує Росія. Колись дуже жорстко сказали в адміністрації Обами, коли Обама поговорив на самій такому ж G20 в Пекіні з Путіним про те, що Путіна загнали в стіл переговорів. Тобто його повернули до необхідності вступити в переговори по нормандському формату.
І ви очікуєте, що таке саме відбудеться і зараз, що в стіл переговорів його заженуть, висловлюючись ось цими формулюваннями, так?
Я на це надіюся. Путін поки що уникає прямої відповіді щодо готовності взяти участь в прямому засіданні знову нормандського формату. Тому що, власне кажучи, в Європі вже більше не діють його запевнення, що Росія ніби ні при чому. Все вже стало занадто відверто і явно. І крім того, самого Путіна зараз є певна невизначеність, зокрема в відносинах з Трампом. Тому він дуже не хоче сідати за стіл переговорів в нормандському форматі до розмови з Трампом. А Макрон, розуміючи значення саме цього моменту психологічного, на цьому так наполягає. Я все-таки думаю, що Путіну вдасться не допустити зустрічі повноцінної в нормандському форматі до G20, хоча все ще може бути.
Це був політичний експерт Тарас Чорновіл. Я дякую за участь у передачі. Кабінет міністрів України направив на розгляд Верховної Ради доопрацьований проект законів про пенсійну реформу. Саме ця пенсійна реформа має вивести українських пенсіонерів з бідності, як вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Наскільки виправдані такі запитання? Про це мій колега Віталій Портников говорив з міністром соціальної політики Андрієм Ревою та з Наталією Веселовою, секретарем Комітету Верховної Ради з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
Підвищення пенсій діючим пенсіонерам, які зараз отримують пенсію, відбудеться за рахунок тих коштів, які, проще говорячи, вкрадуть у тих пенсіонерів, які вийдуть на пенсію через рік, через два, через п'ять, через десять років. Тобто це без накопичувальної системи. Те, що запроваджує уряд, назвати пенсійною реформою не можна. Крім того, коригується формула розрахункової пенсії, в результаті якої основний розмір пенсії, який людина не бачить, вона бачить вже той кінцевий варіант, ту суму, яку вона отримує у відомості. Вона не бачить, яким чином нараховується пенсія. І є основний, а є щодо неї доплати до того прожиткового мінімуму або до того максимуму, який вона отримує. Так от основний розмір пенсії, він зменшиться і збільшиться лише доплати. Тому таке лукавство уряду щодо підвищення пенсії, так, вони, можливо, збільшать розмір мінімальної пенсії. Так, дійсно, люди отримують більше, там, на 200, на 300 гривень, наскільки. Але це буде, скажімо так, короткострокова міра. Там ще пропонується списання, здається, біля 50 мільярдів боргу пенсійного фонду.
У нас на зв'язку міністр соціальної політики України Андрій Рева. Що це все ж таки? Підвищення пенсії чи структурна реформа? Ви самі як ставитеся до цих законопроєктів?
Я вважаю, що підвищення пенсій, те, яке передбачено цим законопроєктом, є дуже важливим. Але воно не є таким, що є єдиним важливим елементом цієї реформи. Адже проблема не в тому, щоб один раз підвищити пенсію. Проблема в тому, що пенсії повинні бути справедливі, і вони повинні переглядатися за певним механізмом. Раз. По-друге, ми повинні зробити так, щоб число учасників пенсійної програми зросло. Для цього ми повинні зробити крок до детінізації заробітних плат і до детінізації цілому зайнятості. І погодьтеся, що коли посилюються вимоги щодо страхового стажу, багато хто сьогодні працює в тіні і вважав, що йому не потрібно легалізовуватися, він сьогодні повинен буде задуматись над тим, чи потрібно йому в 60 років іти на пенсію, маючи страховий стаж, чи, можливо, він піде пізніше. Це вже вибір кожної людини.
Міністр соціальної політики Андрій Рева та Наталія Веселова, секретар Комітету Верховної Ради з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення, відповідали на запитання Віталія Портникова. Більшість цієї розмови на сайті radiosvoboda.org, також у відеоформаті. А ми йдемо далі. До відкриття в Одесі щорічного міжнародного кінофестивалю, який відбудеться вже в сьоме, близько трьох тижнів. Втім, патріотично налаштовані одесити вже обурені. Приводом стало висловлювання президента фестивалю Вікторії Тігіпко. Подробиці розповість нам кореспондентка з Одеси Ірина Назарчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ірино, вітаю вас. Що саме сказала такого Вікторія Тігіпко і чому обурилися представники патріотичної громадськості Одеси?
Добрий вечір, Людмило. Коли на прес-конференції в Одесі Вікторія Тігіпко говорила про певні проблеми із залученням кінозірок до участі в ОМКФ, вона висловилась, що громадянська, за її словами, війна в Україні підлякує знаменитостей та їхніх агентів. Пропоную послухати цю репліку повністю.
Агенты никто до сих пор не хотят никого вести, потому что разговор же не со звездами, ну, то есть мы знаем там украинские признаки очень многих звезд, но, к сожалению, мы не с ними напрямую общаемся. Вы же понимаете, то есть эти люди, вокруг которых огромный барьер агентов, и для них просто простая вещь. То есть у нас страна, в которой там есть внутри страны гражданская война, у нас нерешенный конфликт. Поэтому это no way, они даже после этого не разговаривают. Поэтому нужно просто набраться терпения и понимать, что привозя там 300 иностранцев в страну, где гражданская война, это очень серьезная победа вообще всей команды кінофестиваля.
Соцмережі відреагували миттєво, зокрема, одеський активіст Сергій Стерненко у Фейсбуці написав, цитую, або ОМКФ замінить цю сепаратистку на когось іншого, або все може погано скінчитись. Кінець цитати. Додам, що Сергій Стерненко є активним учасником акції з бойкоту концертів в Одесі російських музичних виконавців та українських артистів, які гастролюють в Росії. Нещодавно під час акції проти виступу Ірини Білик він навіть зазнав травми.
Ірино, чи можна говорити про те, що цей скандал може вплинути на проведення кінофестивалю?
Ну, власне, інцидент або гіпкогейт, як пожартували одесити, було вичерпано досить швидко і через заяву самої Вікторії Цігіпко. Через кілька годин після оприлюднення відеозапису з Одеської прес-конференції вона і знов-таки в Фейсбуці написала, що її слова тлумачили невірно і вирвали з контексту. Далі наведу цитату її російською. Я особо подчеркну свою позицию. Украина подверглась агрессии со стороны России, из-за чего на востоке Украины уже более 3 лет длится открытый вооруженный конфликт. Но мы должны понимать, что западные гости получают информацию о ситуации из разных источников, из медиа, из соцсетей, общаясь со знакомыми или реже представителями посольств. Иногда эта информация очень противоречивая. Кінець цитати.
Дякую. На прямому зв'язку була Ірина Назарчук із Одеси. Ми почули, як Вікторія Тігіпко сама себе спростувала. А тим часом Україна завоювала свою першу бронзу на міжнародному фестивалі реклами «Канські леви». Проєкт «Переможець» у категорії «Entertainment Lions for Music» має назву «Свідок». Це меморіальна кампанія до 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру, розроблена українським кризовим медіа-центром. Зворушливий і проникливий спів дітей з музикою символізує вітер, що став свідком страшних подій і нагадує нині сущим, життя перемагає і пам'ять буде жити. Як вдалося завоювати симпатії журі і чим третє місце краще, ніж перше? Кореспондент Радіо Свободи Ярослава Куцей дізнавалася в учасників української креативної команди.
Будьте голосом тих, хто не може говорити за себе. Саме ці слова Соломона лягли в основу концепції проекту «Свідок», який напередодні здобув бронзового лева у Каннах. Автором його ідеї став член правління українського кризового медіа-центру Геннадій Курочка, з чиєї легкої руки свого часу прикрасили вінком з червоних маків батьківщину мати. Проект «Свідок» – нагадування про одну з найбільш глобальних трагедій ХХ століття – був створений на замовлення Всесвітнього єврейського конгресу з лаконічним побажанням. Це має бути щось надзвичайне.
Виклик був прийнятий, от у мене зразу, знаєте, перед очами просто, ну, я побачив. Бачив цю картину, вітер, який передає через цю інсталяцію, через дітей, які, власне, і були ретрансляторами голосів цих душ, що ми маємо розуміти, що то була за трагедія, і зробити все, щоб такого більше ніколи не відбулося.
Інсталяцію вперше представили восени 2016 року, коли уряд спільно з організацією Ukrainian Jewish Encounter провів концерт в меморіальному парку Бабин Яр, вшановуючи пам'ять невинних 34 тисяч страчених у вересні 1941 року. Автор музичного твору «Свідок», один із провідних українських композиторів Святослав Луньов, переконаний, що робота над цим проектом назавжди змінила всіх його учасників.
Така трагедія, якщо ти хочеш
Якщо ти хочеш хоча б якось зрозуміти, осмислити таку трагедію, вона певним чином змушує тебе піднятися над собою. Я думаю, діти пережили своєрідне духовне перевтілення. Вони піднялися і в якийсь момент потрапили в інший вимір. повернувшись збагачені новим досвідом.
Дітей участь у цьому проєкті, на думку їхніх батьків, змусила подорослішати. 11-річна солістка Анастасія Багінська у коментарі Радіо Свобода розповіла, що усвідомила, наскільки серйозною є відповідальність.
Сама композиція майже 30 хвилин, і ми співали на двох мовах – англійською і івритом. І технічно було складно, тому що ми підіймалися на платформі, і ще й було трохи прохолодно. Я звикла до таких обставин, і я вважаю, що потрібно терпіти. Я багато читала про цю трагедію, і для того, щоб перенести все це своїм голосом, щоб цей жах, цей біль цих людей донести до слухача.
На сайті Радіо Свобода ви зможете подивитись відео до цього репортажу Ярослави Куцаї. Це все на сьогодні. Це була Свобода. Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую.